Nu, domāju, ka būs līdzīga stila komanda kā Slovāki, varbūt nedaudz ar nedaudz augstāku līmeņu izpildītājiem, tā kā plus mīnus tāpat ir jāgatavojās, jāizmanto mūsu gariem un tad jau tā spēlēsies. Es domāju, tagad šīs spēles, cik esam spēlējuši, baigi neko nemainam, nestamies uz pretiniekiem, tiešām cenšamies darīt tās lietas, kas mums jāizdara un skatīties tikai uz savu spēli. Grūti pateikt, es tā sapratni īsto nav izveidojusies visiem savā starpā un es domāju, ka tam no spēles uz spēli jāuzlabojas un tad arī rezultāts būs vēl labāks.